Krievijas lēmums piešķirt patvērumu bijušajam ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes darbiniekam Edvardam Snowdenam, kurš atklātībā nodeva informāciju par slepenām ASV spēcdienestu izsekošanas programmām, jau no paša sākuma izraisīja Vašingtonas neapmierinātību. Sākotnēji izskanēja viedoklis, ka ASV un Krievijas atšķirīgie viedokļi šajā jautājumā varētu traucēt plānotajām augstākā līmeņa sarunām abu valstu līderu starpā. ASV prezidents Baraks Obama vakar intervijā televīzijas sabiedrībā NBC pirmo reizi pauda vilšanos par patvērumu piešķiršanu Snowdenam, apsūdzot Krieviju augstā kara domāšanā.
Es esmu tiešām vīlies. Lai arī mūsu starpā nav izdošanas līguma, mēs tradicionāli esam centušies respektēt gadījumus, ja viņu valstī ir kāds likuma pārkāpējs. Mēs cenšamies izvērtēt šīs lietas un ar Krieviju sadarboties, taču viņi to nedara. Pēdējā laikā notiekošais nav izraisījis pamatīgu attiecību pasliktināšanos. Viņi joprojām mums palīdz apgādājot mūsu spēkus Afganistānā, viņa palīdzība bija ļoti noderīga Bostonas spridzinātāja izmeklēšanā. Tāpēc ir ļoti daudz veidu, kā mēs varam sadarboties. Taču dažkārt viņi atgriežas pie augstākā kara domāšanas un mentalitātes. Es atkārtoties mūsu svēris arī prezidentam Putinam, ka tā ir pagātne un nav iemesla, lai mēs nevarētu sadarboties vēl efektīvāk, nekā mēs to darām pašlaik.
ASV līderis arī apstiprinājis, ka par spīti pastāvošajām domstarpībām viņš apmeklēs piektdienu plānoto G20 valstu līderu samitu Sankt-Pēterburgā, vienlaicīgi gan neprecizējot, vai joprojām tiek plānota arī tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Iepriekš Baltānām pārstāvi bija paziņojuši, ka septembrī gaidāmā divpusējā tikšanās ar Putinu joprojām tiek saskaņota. Piebilstot, ka atšķirīgi viedokļi ir ne tikai Snowden jautājumā, bet arī piemēram par situāciju Sīrijā. Edvarda Snowdena lieta draudēja atcelt arī vairākas citas augsta līmeņa sarunas ASV un Krievijas pārstāvju starpā. Taču tagad ir skaidrs, ka piektdien notiks arī Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova un aizsardzības ministra Sergeja Šoigu tikšanās ar ASV kolēģiem Džonu Kerriju un Čaku Heigelu. Lai arī šajā sarunā Snowdena tēma tikšot aizskarta, šeit pēc Krievijas pārstāvju teiktā daudz ko nēsot apspriest. Tāpēc lielāku uzmanību plānots pievērst militāri politiskiem jautājumiem un ieroču kontrolei. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.